Ingibjörg Bjarnadóttir svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, það nú. Ég ætla nú bara að svara þessari spurningu. Ég skildi nú ekki formálan að henni almennilega. Af því að ég var ekki að biðja neitt frá Indifans, ég var að segja að ég hefði ekki, það hefði ekki verið færð rök sem að segja það sem Indifansmenn hafa sagt. Þannig bara það sem ég er að segja. Og það finnst mér vont. Og það sem ég á við með þessi, það gerist ekkert með þetta landsbankabréf annað en það að það breytast, það er hægt að falla frá veði á því. Það er ekkert víst um það að landsbankin minn notfæri sér þetta. Og þetta er ekki, það er ekki króna sem kemur einstæðar inn út af þessu. Og það er það sem ég er að segja. Það er verið að það er teknar alls konar upphæðir og þeim er og þær eru settar í ykkur pott og maður þarf að liggja yfir í 2 tíma, 3 tíma þegar maður er að liggja yfir kynningu sem veitt er til þess að reyna botn í henni af því að allt er svo ógagnsætt að ég er að kvarta yfir því.
Vigdís Hauksdóttir, háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.